ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თანაწამყვანი არის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი დღევანდელი რუბრიკის დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
არ მინდა იმედი დათმოთო, უთხრა ბაიდენმა ზელენსკის პირისპირ შეხვედრამდე. თავად ზელენსკიმ კი უთხრა, რომ შეგიძლიათ, განაცხადა, რომ შეგიძლიათ უკრაინის და უკრაინელების იმედი გქონდეთ, მაგრამ ვისურვებდი ვიმედოვნებ ასეთივე იმედის შესაძლებლობა მოგვეცემა ჩვენცო. დავიწყოთ ამ ვიზიტით, ალბათ.
აუცილებლად, ყველაზე ცხელი და ყველაზე პოლო განვითარება და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვაშინგტონში ხდებოდა რამდენიმე საათის წინ. ზელენსკის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან სერიოზული შიდა დებატები, ძალიან რბილად რომ თქვათ, დებატები დავარქვათ ამას, ჩვეულებრივად ისე რომ დავარქვათ, პოლიტიკური ომი მიმდინარეობს ახლა ნამდვილად რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს, ბაიდენის ადმინისტრაციასა და ტრამპის მხარდამჭერ, აქტიურ მხარდამჭერ რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებს შორის. ისეთი განცდა ჩდება, რომ რეალურად ყველა სხვა საკითხი ხდება მეორე ხარისხოვანი. უღონდ ბაიდენმა არ მიაღწიოს რაიმე წარმატებას, რაიმე კონკრეტულ შედეგს, რაიმე გარღვევას, რაიმე მნიშვნელოვან დახმარებას. ამ შემთხვევაში, ამ დროს, სინამდვილეში, უკრაინის ინტერესების, ასე ვთქვათ, უკანა პლანზე გადაწევა, უკრაინისთვის დახმარების შეფერხება და შეჩერება სინამდვილეში არის რეალურად გლობალური უსაფრთხოებისთვის ძალიან სერიოზული რისკების გაზრდა. ამ სიტყვების უკან, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, ეს არ არის მხოლოდ რიტორიკა, ეს არის დაყნობილი კონკრეტულ განვითარებებზე. თუ პუტინი შეძლებს, მე მაინც გონია რომ ვერ შეძლებს, მაგრამ თუ რომ პუტინმა რომ შეძლოს, რომ შეძლოს უკრაინის დამარცხება, უკრაინაში წარმატების მოპოვება და სხვათაშორის უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარების შეჩერება, ეს უკვე საოცარი საჩუქარი იქნება პუტინისთვის საახალწლოდ. მაგრამ აქ არ არის მხოლოდ პუტინის საქმე, აქ არ არის მხოლოდ პუტინის ამბავი, აქ არის ავტოკრატების ისეთის როგორიც არის ჩინეთი და ამ დიქტატორული მართველობა როგორიც არის ჩრდილოეთ კორეაში და როგორიც არის რეჟიმი ირანში. აქ ეს შემადგენლობა, ეს კამპანია ამას ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდება, ძალისხმევასაც არის შურებს იმისთვის, რომ თავის მხრივ ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, რა თქმა უნდა, ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში განსაკუთრებით ჩინეთის ლოცვაკურთხევით, თუ არა უშუალო თანამონაწილეობით, მაგრამ უფრო ლოცვაკურთხევით, იღებს იმ მარაგებს, რომელიც ჭირდება რუსეთს რომის საწარმოებლად. რუსეთი გადაერთო საომარ ეკონომიკაზე, რუსეთის ბიუჯეტის 1/3 არის სამხედრო ბიუჯეტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ მასიურად ხდება მიგრანტებისთვის, რომლებმაც უმძიმესი შრომის, მონური შრომის ფასად მოიპოვეს რუსეთის მოქალაქეობა ან ცხოვრების ნებართვა, ახლა მასიურად ხდება მთელი რუსეთის, უფრო მოსკოვის გარეთ, მოსკოვის და ლენინგრადის გარეთ ნაწილებში ხდება მიგრანტების მობილიზება, სუპერმარკეტებში, სავაჭრო ობიექტებში, ბაზრებში ასე დადის ომონი და მათ გადასცემს გაწევის, ასე ვთქვათ, განკარგულებას. შესაბამისად, რუსეთი ამ ეკონომიკაზე, ამ მიმართულებაზე გადართულია და ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა დებატები არის იმის თაობაზე, ეს უკრაინის მათვის შეარაღების მიწოდების უკან რა და დახმარების მიწოდების უკან რა სტრატეგია, როგორია ომის სტრატეგია უკრაინის, როგორია ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგია. ეს არის თვალთმაქცობა და არაფერი სხვა და ასევე ის განცხადებაც, რომ ჯერ უნდა გავამაგროთ ჩვენი საზღვარი და მერე ვიფიქროთ უკრაინის საზღვრების გამტკიცებაზე. ეს ხომ ერთმანეთთან ამის მიბმა არის წმინდა შიტა პოლიტიკურ ბატალიაში გადატანა.
და ვინც ამას აცხადებს, იმანაც ეს იცის შესანიშნავად.
გადასახლებად, ჩემზე ბევრად კარგად.
ცხადია, ხო? ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, ასევე ზელენსკის მასპინძლობდა ის თავდაცვის უნივერსიტეტში, განაცხადა, რომ თუ კი დღეს არ აღუდგებით წინ კრემლის აგრესიას, თუ კი არ შევაკავეთ პოტენციურ აგრესორებს, რაც არ ახლალაპარაკობდი შენ, მხოლოდ მეტ აგრესიას, მეტ სისხლის ურას და მეტ ქაოსს გამოვიწვევთ. მან ესევე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სიტყვა უნდა შესრულდეს, დანაპირები უნდა შესრულდესო. ამასაც გაუსვა ხაზი, იქ თქვა, რომ ურყევია შტატების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, მაგრამ ზელენსკის ახლა სჭირდება კონკრეტული დახმარება, რაზეც ლაპარაკობდა ყველა შეხვედრაზე. იქნება ეს ცხადია პირველ რიგში ცის დაცვა, იქნება შორი მანძილის იარაღი და უკრაინა არ დანებებულა და არ დანებდება, აცხადებს ის. და ასევე ერთსაც ვიტყვი, ვიდრე გააგრძელებ, გამოქვეყნდა ასევე სადაზვერვო ინფორმაცია, განსაიდუმლოებული, ასე ვთქვათ, სადაც, ხო, სადაც კიდევ ერთხელ არის, იქ არის ლაპარაკი რუსეთის დანაკარგებზე, ზიმე დანაკარგებს განიცდის ომშიო, ავდიივკა ნოვოპავლოვკის მიმართულებაზე, 13000 გადააჭარბა ოქტომბრის შემდეგ და მსხვერპლმა დაკარგა 220 საბრძოლო მანქანა. და CNN-ის განუცხადა ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სპიკერმა ადრიან ვოტსონმა და მანვე აღნიშნა, რომ ამ ინფორმაციის თანახმად რუსეთს როგორც ჩანს ჯერა, რომ ზამთრის განმავლობაში სამხედრო ჩიხი განლევს დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის მხარდაჭერას და საბოლოოდ რუსეთს მიანიჭებს უპირატესობას რუსეთის დანაკარგების, გაწვრთნილი შემადგენლობის, საბრძოლო მასალის და ტექნიკის მუდმივი დეფიციტის მიუხედავად. და ყურადღებით აკვირდება პუტინი კონგრესში, რაც ხდებაო, და საჭიროა, რომ კონგრესმა ამ თვეში მიიღოს გადაწყვეტილება უკრაინის მხარდასაჭერას სწორედ ახლა, როცა მას სჭირდება ეს დახმარება. 200 მილიონიან დახმარებას, რომელზეც ბაიდენმა თქვა სტუმრის პატივისცემას უფრო გავს მასშტაბით ვიდრე
თავსახად, როდესაც
61
მილიარდზე არის საუბარი. მაიკ ჯონსონთან, კონგრესის სპიკერთან შეხვედრის შემდეგ თავად პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ძალიან პროდუქტიული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, თუმცა მაიკ ჯონსონმაც ასევე კითხვაზე პასუხად, რომ შეიცვალა თუ არა მისი დამოკიდებულება, მან პასუხად განაცხადა, რომ სულებითაც არა და არ არის საჭირო უკრაინის და ისრაელის დახმარებების ერთმანეთთან მიბმა და ის უკრაინის საკითხი უნდა განხილულ იქნას საზღვრის დაცვის კონტექსტში. ბაიდენ მა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვერაფერს დაკვირდებით, მაგრამ მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ შევძლებთ მივიდეთ კონსენსუსამდე, ჩვენ მუშაობთ და მონაწილეობთ მოლაპარაკებებში, რომ მიღწეული იქნას კომპრომისული გადაწყვეტილება საზღვრის დაცვის საკანონმდებლო დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების თაობაზე. სენატში რესპუბლიკელების უმცირესობის ლიდერმა ლინკონ მიჩ მაკონელ კიდევ ერთი ამერიკელი ექსპერტი გამახსენდა, მიჩ მაკონელმა განაცხადა, რომ პირადად ბაიდენის ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღწეული, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კანონზე ხელს ის აწერს. ამ ყველაფრის ფონზე სურათი უცფელად, რომ ვთქვათ, ამ დილით, მოჟამულ დილით თბილისში, ნამდვილად არ არის უკეთესი ამინდის პროგნოზით, ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ. სამწუხაროდ რეალურად არის ეს სირთულე, ძალიან სერიოზული სირთულე, არ აჭარბებს არც ერთი ადამიანი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ პუტინის გამარჯვება, პუტინის წარმატების მიღწევა იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უბედურება იქნება უკრაინისთვის, უბედურება იქნება ჩვენთვის, ტყილა ამის იდილიაში და ილუზიაში ნუ იქნება, ნუ რავინ რო ჩვენ ეს ამბავი არ შეგვეხება, იმიტომ რომ არ გავკარები ვართ ამ ამბავს სახელმწიფო დონეზე და იქნება ძალიან სერიოზული და ზიანის მომტანი თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რეპუტაცია, აი პირდაპირ რომ ნავარქვა ახლა თავი სახელი, მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ თავიცვე შორი უნდა დაეჭირა უკრაინაში მიმდინარე ომისგან და შეშფოთება აღშფოთების განცხადებით უნდა შემოფარგლულიყო. ახლა როდესაც ჩართული არის ამერიკის შეერთებული შტატები, პრეზიდენტ ბაიდენის რეპუტაცია არის სასწორზე და მისი არჩევნები, ყველა იმის ილუზიაც ნუ ექნება. მე მესმის არიან ჩვენს ქვეყანაშიც უფრო მეტი ტრამპისტები ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპის მხარდამჭერები, მაგრამ ტრამპის იზოლაციონისტური პოლიტიკა, თუ ვინმეს გონია რომ სიკეთეს მოუტანს ევროპას და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ პუტინი არ გაჩერდება არც ერთ შემთხვევაში არა ნატოს წევრ სახელმწიფოებზე. გარანტირებულად გეტყვით, რომ უკრაინის შემდეგ არა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ჯერი მოვა, მაგრამ გაჟღერებული პუტინის მიერ გაჟღერებული მუქარები ლატვიის და ბალტიის ქვეყნების, სხვა ქვეყნების მიმართ ეს არ არის შემთხვევითი. თუ ტრამპი ჩათვლის, რომ ნატო საერთოდ არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეც, ამას შიდა პოლიტიკური აჯანყებაც მოყვება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რესპუბლიკელებშიც არ არის დამოკიდებულება გაზიარებული, როგორიც არის თვითონ ტრამპის მიერ, რომელიც მან არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის მუქთამჭამელების ორგანიზაცია ამერიკის ბიუჯეტზე და კმაყოფაზე არიან და სულაც არ არის საჭირო, რომ ჩვენ ვიყოთ ყველას დამცველი, ყველას პატრონი და ყველას უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი, მიხედონ თვითონ თავის უსაფრთხოებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ვადებულება, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებზე თავდასხმის განხორციელების შემთხვევაში ჩაერთოს ყველა მის ხელთ არსებული საშუალებით. ასე რომ გზელვადიან თუ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს კიდე უფრო დიდ და მასშტაბურ ომში გადაიზრდება. მე არავის არაფერში დარწმუნებას აქ არ ვცდილობ, ნამდვილად ეს არის რეალობა, რომელიც აუცილებლად განვითარდება. ასე თუ არ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ის კმედიტი დროული მხარდაჭერა, ზელენსკიმ მაქსიმალურად სცადა, რომ გამოეყენებინა სწორედ ის არგუმენტები, რომელზეც ახლა მე ვისაუბრე, და გარდა ამისა, იმ რესურსით, რაც მას ხელთ ჰქონდა, უკრაინამ შეძლო 2024 წლის მერე ოკუპირებული უკაცრავად 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიების 50%-ის გათავისუფლება, შეძლო შავი ზღვიდან უკრაინის ნაპირებიდან განედევნა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი იმ დისტანციაზე გაიყვანა, რომელმაც უკრაინას საშუალება მისცა, რომ თავისი პროდუქცია გაიტანოს და გემები შემოვიდეს და ხორბლის დერეფანი ისე ამოქმედდეს, და არსებული რეალობის გათვალისწინებით, ახლა თუკი უკრაინა მიიღებს დროულად ცაში პარიტეტს, თანასწორობის საშუალებას, თუ ექნება ვითარება შეცვლის სხვა მიმართულებებზეც, იქნება ეს ზაპოროჟიე, იქნება ეს დონბასი, თუ იქნება ეს ყირიმი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ატაკამსის გადაცემის ერთი ეპიზოდი იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 20-დან 30-მდე რაკეტა გადაეცა და საოცარი ეფექტი მოახდინა. ნახეთ ჩვენ მაშინ განადგურებული რუსეთის სამხედრო ობიექტები, რუსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ცოცხალი ძალა, საზღვაო საცურაო საშუალებები, ტექნიკა და ასე შემდეგ. ნატაკამს ის შეჩერება რასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისევ და ისევ უბრუნდები მას სანამ ჟურნალისტმა არ კითხა ნინო, ეს უნდა ვთქვათ რეალურად რაც არის პრობლემა, ჟურნალისტმა კითხა რომ თქვენ რას უჭერთ ხარს პრეზიდენტ ბაიდენს, რას უჭერთ მხარს უკრაინის თავდაცვას თუ უკრაინის გამარჯვებას.
მთავარი კითხვა ხო?
ეს იყო მთავარი კითხვა, რაზეც პასუხად ბაიდენმა გასცა პასუხი, რომ დიახ, უკრაინის გამარჯვებას და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ უკრაინამ თავი დაიცვას. აქ ჟურნალისტებმაც გაამახვილეს ყურადღება პრეზიდენტ ბაიდენს გუშინ არ უხსენებია ის ცნობილი დამკვიდრებული ფრაზაც კი, რომ ყველაფერი უკრაინას ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის გვერდში იდგება, ვიდრე საჭირო იქნება და ვიდრე ამის საჭიროება იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინის დახმარებას. ეს იყო პრეზიდენტ ბაიდენის ტერმინი, ფრაზა, რომელიც ამ შემთხვევაში მან გამოიყენა. შიდა პოლიტიკაც, ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკა ძალიან სერიოზულად ის არის შეჭრილი ამ უკრაინის ომში რუსეთის წინააღმდეგ და რეალურად ამ ხრივ უნდა მოინახოს კონსენსუსი, უნდა მოინახოს შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გამოუყონ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება, რომელიც სხვათაშორის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სამხედრო პოტენციალის გასაუმჯობესებლად უკაცრავად, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის ეკონომიკის შესანარჩუნებლად. მსოფლიო ბანკი აცხადებს პროგნოზ 5.3% უკრაინის ეკონომიკის ზრდას.
კი, ამასაც გამოსახავს ზელენსკიმ ასეთან ხო?
მომავალი წლისთვის ეს ხომ შემთხვევითი არ არის და ამას უკრაინა ვერ შეძლებს თუ არ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ევროპული კავშირის მხრიდან ფინანსური დახმარება. ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ ევროპულ კავშირზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა იქნება აუცილებლად და უკვე მუშაობს მიზან მიმართულად ამაზე, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ისევ მწყობრიდან გამოყვანაზე და დაზიანებაზე. ამიტომ საჰაერო თავდაცვა შეება კვლავ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად. გუშინ ღამე კიევზე იყო ბალისტიკური რაკეტებით
50-ს გადააჭარბა დაშავებულთა რიცხვი.
კი, თავდასხმა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რაკეტა იქნა ჩამოგდებული, ყველაზე დაცულია ნამდვილად კიევი, უბრალოდ ის ნამსხვრევები ცვივა კერძო სახლზე დაეცა დნეპრის რაიონში, საცხოვრებელ კომპლექსზე დაეცა იმავე დნეპრის რაიონში და 50-ს გადააჭარბა დაშავებულმა. აქედან დაახლოებით 9 ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო ტალღამ, ამ რაკეტის ესე ვთქვათ გასროლის ტალღამ შუშები დაამსხვრია და ბევრს ამ შუშებისგან ჰქონდა მიღებული ჭრილობები, მაგრამ ჯერჯერობით ვიდრე ეთერში შევიდოდით, მსხვერპლზე საუბარი არ არის, დიდი იმედი მაქვს რომ არც იქნება.
ჯერჯერობით
ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ ცხადყო რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინისტვის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდება.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, გამოყევით ინტერნეტში დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს შევეცადოთ, რომ გავეხსენოთ ჩვენი სპორტსმენების მიღწევები ამ სეზონში, რომელიც ფინიშს მიუახლოვდა. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
პირველ ყოვლისა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, სპორტის გულშემატკივრებს, რომლებიც ალბათ თვალს ადევნებდნენ 2023 წლის სპორტულ ამბებს შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ ეს იყო წარმატებული სპორტული წელი. ფაქტობრივად კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ სპორტი ერთ-ერთი ყველაზე დაწინაურებული დარგია საქართველოში და ამის მტკიცებულებებია სწორედ შედეგები, რომელსაც ჩვენმა სპორტსმენებმა წლის განმავლობაში მიაღწიეს და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვან საერთაშორისო ტურნირებზე. მე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებს და ასევე ევროპულ თამაშებს, რომელიც წლეულს ზაფხულში გაიმართა პოლონეთში. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის ამბავი, რომ ჩვენი წარმატებული სახეობები როგორც წესი კიდევ ერთხელ ადასტურებენ იმას, რომ ამ სახეობების წარმომადგენლებს აქვთ მყარი საფუძველი იმისა, რომ იფიქრონ ოლიმპიურ თამაშებზე, ასევე მედლების მოპოვებაზე. და ამ სახეობებს მე ახლა დავასახელებ. ეს არის პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ძიუდო, ძალუშნობა, ჭიდაობა, ფარიკაობა, კრივი, ბატუძე ხტომა. და ასევე ჩვენ წარმატება ჰქონდა ზამთრის სახეობაში, ფიგურულ ციგურულობაში, პირველად ქართული სპორტის ისტორიაში ჩვენი მოციგურავე გახდა ევროპის ჩემპიონი. კიდევ რამდენიმე პერსონალურ, ასე ვთქვათ, შედეგს გამოვყოფ. ეს არის ძიუდოისტთა შესანიშნავი გამოსვლა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ასევე მესამე ევროპულ თამაშებზე, სადაც ჩვენმა გუნდმა გუნდური შეჯიბრება მოიგო და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი. რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატს, ორი ჩემპიონი ჰყავდა და ასევე კაცთა გუნდი გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ტატო გირიალაშვილი, ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, ორგზის ჩემპიონი გახდა მსოფლიოსი და მიიღო აღიარება, გახდა მსოფლიოსა და ევროპის საუკეთესო ძიუდოისტი. ლაშა ტალახაძე, ჩვენი ლეგენდარული, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, დიდი ჩემპიონი, რომელიც უკვე თითქმის 10 წელია ლიდერობს მსოფლიო ძალოსნობაში. წლეულს მას ჰქონდა ტრადიციულად ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც რა თქმა უნდა გაიმარჯვა და ეს მოხდა სედიზედ მეშვიდეთ. ეს არის უნიკალური შედეგი ჩვენი სპორტის ისტორიაში და ზოგადად ძალოსნობის ისტორიაში. რა შეეხება ჩვენს მოფარიკავე სანდრო ბაზაძეს, ის ასევე რეიტინგის ლიდერია. მან წლეულს მოიგო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტურნირი, მათ შორის უკვე ნახსენები ევროპული თამაშები, მსოფლიო ჩემპიონატზე დაიკავა მეორე ადგილი და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ახლა სათავეში უდგას მსოფლიოს რეიტინგს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ერთ-ერთი ფავორიტი იქნება ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე პარიზში. რაც შეეხება მოკრივეებს, მათ სამი მედალი მოიპოვეს მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაც ასევე პირველი შემთხვევაა აი ამ სახეობის ისტორიაში. ასევე ისტორიული შედეგი ჰქონდათ ბატუძემ ხტომელებს, რომლებაც მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს გუნდურ შეჯიბრებაში. ტაიკონდოში ზურაბკინ წურაშვილმა სენსაციური გამარჯვება მოიპოვა მესამე ევროპულ თამაშებზე, მოუგო ძალიან ცნობილ და ტიტულოვან სპორტსმენებს, მათ შორის მსოფლიოსა და ოლიმპიურ ჩემპიონებს. და რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი ასევე სათამაშო სახეობებზე. პირველად მოხდა, რომ საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გავიდა და ხელბურთელებმაც კარგი შედეგი გვაჩვენეს. მათ პირველად მოიპოვეს ასევე ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში მონაწილეობის საგზური. და რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა ვთქვათ და ხაზი უნდა გავუსვათ ნინო სალუქვაძის უნიკალურ და სარეკორდო მიღწევას. ის ემზადება თავისი მეათე ოლიმპიური თამაშებისთვის და ეს არის, რა თქმა უნდა, პირველი შემთხვევა საერთოდ ოლიმპიზმის ისტორიაში. აი ეს არის ძირითადი შედეგები, რაზეც მე მინდოდა ყურადღება განემახვილებინა და შემეცნებინა ჩვენი სპორტსმენებისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, არაერთი სხვა მნიშვნელოვანი წარმატებაც ჰქონდა, მათ შორის ახალგაზრდულ შეჯიბრებებში ჩვენმა ახალგაზრდა სპორტსმენებმა, აი დასახელებულ სახეობებში და კიდე რამდენიმე სახეობაში არაერთი წარმატება მოიპოვეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სპორტს კარგი საიმედო რეზერვი ეზრდება. და აი ამ ყველაფერზე, რაც თქვენ მოგიხებით და კიდე სხვა წარმატებულ სპორტსმენებზე, მწვრთნელებზე, ასევე სპორტის მენეჯერებზე გვექნება საუბარი სწორედ სესიაზე, რომელიც გამართება ტრადიციულად დეკემბერში, ამ შემთხვევაში 22 დეკემბერს, და იქ შეჯამდება წლის შედეგები და ბუნებრივია ასევე შედგება წლის ლაურეატთა დაჯილდოების ცერემონია და ბოლოს მინდა ორი სიტყვა თქვა პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენ ამ წუთას გვაქვს 4 დადასტურებული და 16 შეიძლება ითქვას გარანტირებული ლიცენზია თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირები გველოდება გაიცა ლიცენზიო სადაც ჩვენ ველოდებით დაახლოებით 30-35 ლიცენზია საბოლოო ჯამში და რაც სავარია წინ გველოდება 4 წლეულის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრება პარიზის ოლიმპიური თამაშები რომელიც 26 ივლისს დაიწყება და 16 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
დაგვეთანხმებით რომ რაგბის თაყვანისმცებელთა რაოდენობა იზრდება პრესა და ტელევიზიაც არაკლებს ყურადღებას სპორტის ამ უკომპრომისო სახეობას თუმცა მეტის გაკეთება შესაძლებელი და აუცილებელიცა ასე მიიჩნევს თქვენი ცნობის შესახებ საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი.
მოგესალმებით რეგბის მოყვარულებს და დღევანდელი მდგომარეობაში რაც არის ქართული რეგბის შეორე და სიტყვის მოგახსენებით. Პირველი მინდა ვთქვა რომ ის რაც მთავარი მომენტი იყო ამ წელიწადში და ამ წელიწადში მსოფლიო რეგბის ჩემპიონატი, მსოფლიო ჩემპიონატი ჩვენი ნაკრები მიუხედავად იმ პოლოგინებისა ძალიან ცუდად გამოვიდა. კრიტიკულია გამოსულა, ძალიან დაბალი შეფასება ჰქონდა დასაკვირველია, მაგას ეთანხმებით, დასაკვირველია შეიძლება უკეთესი, რეგბის კავშირმა უნდა ეძებოს თავის წიაღში ეს შეცდომები. მაგრამ ამ ჩემპიონატამდე წინასწარ დაგვანახა. შეიძლება ამ თამაშების შემდეგ ეს მაგამაღალი ნაცხები იყოს, მაგრამ ახლა რაღაც მე დავინახე, არის რომ ჩვენ ყავს ძალიან კარგი მომავლის გუნდი. ეს გუნდი რომელიც ახლა თამაშობდა შემდეგ მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი კაცის ღარდა რომელიც ამით წარხვნიან ყველა ითამაშებს. და ამბიჭებს კარგი მომზადებით და შესაბამისი პირობებით და მონდომებით შეუძლიათ რომ აღალი კლასის რეგბი ითამაშოთ, ასაც ველოდებით რომ ჩვენი ფედერაცია კარგ ნაბიჯებს გადადგოს. ეხლა ახალ მომავალს ვლაპარაკობ ჩავლობზე წარმოების შეკვეთს. დავილომე შეიქმნა მომავალშიც ის ფიჩები თამაშობენ იქ, რომლებიც არ არის საფრანგეთში, რომელიც საქართველოში არიან და იმედი გვაქვს რომ შევსება იქნება ძალიან კარგი ნაკრები სამშაბილოდ. პირველი თამაში ქონდა შავლობს ამ დღეებში გლოსტერთან, ეს არის ცნობილი ინგლისური კლუბია. დღეს მეექვსე ადგილზე 17 ადგილზე მნიშვნელობა აქვს, ერთ-ერთი ლიდერია ინგლისური რეგბის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთი თამაშები ჩვენთვის და კარგია რომ გავედით ამ ჩემპიონატზე ჩელენჯი კაპი ხვია და სადაც ესეთი თამაშები გვექნება ჩვენი ფიჩები ისეთ თამაშებს ჩაატარებენ რომელიც სხვაგან არსად არ არის მარტო მაგ ჩემპიონატი. ეხლა პირველი თამაში ქონდა და დავაგე დავმარცხეთ 15-10, მაგრამ ითქვით რომ დადებული იყო თამაში. ჩვენ შეტევა დავამთავრეთ ქალაქის აღებით. მეორეც იყო ეგეთი და პატარა შეცდომის გამო გავეპარათ. ოი ქალაქის აღება შეგვეძლო კიდე მეორე. ინგლისელებმა როშია დღეს ძალიან დიდი უპირატესობა არ ეკნებოდა აიღეს აქცენტი იმაზე რომ ჯარიმები დაეთხა და გავიტანეს ჯარიმები და მაგით მოგვიგეს 15-10. კარგი იყო ვიზრო ბიჭებმა გამოამჟავნეს ძალიან დიდი ბრძოლის უნარიობა და დიდი სურვილი და აგრესია. განაჩენი ეხლა რაც არის ეხლა ამბობენ ახალი მსელი ჩამოდის და ალბათ რაღაცა ცოტა გვეხელება თორე თამაშის თამე მოსაწონი არ არის. მაგრამ ეცითონი ბიჭების შემართება ნამდვილად პატრიოტული და კარგია. რა კიდე მომავალზე და რეგბიზურ ლაპარაკობ საქართველოს პირველობა დამადგენლის ვიქნა ხო საქართველოს პირველობა რასაკვირველი არ არის ეხლა ისეთი დონის თამაშები რომელიც ჩვენ გვინდა მაგრამ არის ძალიან დაძაბული თამაშები ეხლა არ ვიცი რატო ლიდერმა გუნდებმა ვერ გამოამჟანეს თავი თუ ის გუნდები ვიჩვაში იყვნენ ეხლა არის ისეთი გუნდები სტეფან წმინდა ხვამლი რომლებიც საშარ მეშვიდე მეექვსე ადგილებზე იყვნენ და წელს ლიდერებს ისეთი ბრძოლა გაუმართეს და ის 1-2 მოუგეს კიდევაც რომ მე მაგალითად გამიკვირდა და ძალიან კარგია და სასიხარულოა რომ ესეთი 1-2 გუნდი არ არის და რამდენი გუნდია სადაც შეიძლება გამოამჟღავნოს პიროვნებას თავისთავად და ეხლა კიდე სულ ლაპარაკი იყო რაღაც 8 გუნდი 10 გუნდი ასე კი 12 გუნდი შეიძლება ისეთი კარგი იყოს რომ ჩატარდეს ნორმალური კარგი და დაძაბული ჩემპიონი მოთამაშეები ეხლა რო თქვათ რომ ვინმე გამოირჩევა, ჯერ მხოლოდ მაინც ძველი მოთამაშეები გამოირჩევიან. მიუხედავად იმისა, რომ არიან ძალიან კარგი ახალგაზრდები. ყველა გუნდში და აი შავლობში განსაკუთრებით ეხლა ჯერ არ მინდა გვარები თქვა, მაგრამ ყველა ვატყობთ ეხლა მაგას იქ არის 6 ნომერი, 8, 7 ძალიან კარგი ბიჭები არიან, ახალი ცხრები გამოჩნდნენ კარგი ბიჭები და მე მგონი რომ უკეთესობისკენ მიდის საქმე გააზრებული ორგანიზაციით უფრო კარგი მოხდება ყველაფერი.
ბოლოს ტრადიციულად ფეხბურთი და ბატონიდან ჩვენი მიმოხილველი გიაცალაო.
მოგესალმებით. მალე ახალი წელი გატენდებოდა, მინდა რომ ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს გეგმიერება, ბევრი სიხარული და სპორტული გამარჯვებები ყველა მეცად ვიხილოთ და ეს ყოფილიყოს ახალი წელი საწყისი ჩვენი ახალახალი გამარჯვებებისა, არა მარტო სპორტში, ზოგადად ყველაფერში. ჩვენს ქალაქში კლუბის ასისტის იუბილესა დაკავშირებით ვიზეიმეთ ჩემპიონობაც, რაც ძალიან გვახარებს ბათუმელებს და ბათუმელ მატგივრებს და გავედით ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციოზე. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია იმისთვის, რომ გაძლიერდეს გუნდი, დატოვებს რამოდენიმე თითქმის 10 ფეხბურთელია და ალბათ სავარაუდოდ 10 ფეხბურთელი მოვა ახალი ფეხბურთელი გუნდში და ну гунди რომ აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს და კონკურენტურანი არი უნდა იყოს და ერთხელ მაინც ვიზეიმოთ ჯგუფში მოხვედრა, ანუ ამისთვის მე ვიცი რომ კლუბის ხელმძღვანელობა დაინტერესებულია და ეს ძალიან უნდა თავშევე გვინდა ჩვენს გულშემატკივრებსაც. მინდა ვისურვო რომ ბათუმის დინამო, თბილისის დინამო და ქუთაისის ტორპედო, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროტურნირებზე, წარმატებული იყვნენ და აჩვენონ ისეთი თამაში, რაც ჩვენ გულშემატკივრებს ყველას ერთად გაგვახარებს. კიდევ რა შეიძლება ითქვას, მინდა ფოთელებს განსაკუთრებით მეღლოს უმაღლეს ლიგაში დაბრუნება დიდი ხნის შემდეგ, გადმოვიდნენ უმაღლეს ლიგაში და სიმართლე გითხრათ, ძალიან მახარებს ეს ამბავი, რომ ფოთის კოლხეთი დიდი ტრადიციების და გულშემატკივრების კონე კლუბია და მინდა რომ წარმატებული იყოს ფოთის კოლხეთიც. ახლა ფეხბურთელები ისვენებენ, კლუბები მაინც მუშაობენ, ხდება ფეხბურთელების მოძიება, ზოგის გაშვება, ზოგის მოყვანა და ეს შეულებრივი ბუჩა პროცესია ფეხბურთში. ამ ჩემპიონობას, ამ თასის აღებას და ევროტურნირებზე გასვლას აზრი არ აქვს ისე, თუ რამდენიმე მატჩი არ გავიმარჯვეთ და არ გადავალახეთ ის ეტაპები, რომლებიც საუცხებლად გადასალახია. ეს ყველას გვინდა, იმიტომ რომ არიან ქვეყნები, რომლებიც ჩვენზე კარგ ფეხბურთს ეთამაშებენ, მაგრამ მათი კლუბები ახერხებენ და ერთ-ორ თამაშს მაიციგებენ. ჩვენც მოგვენათ რა ქართველ გულშემატკივრებს, რომ ქართველმა კლუბებმა აი ეს პირველი ეტაპი გადალახონ და ღმერთს მოკლას, რომ შემდეგაც გადავახონ და ჯგუფურ ეტაპზე ითამაშონ. ორ სიტყვას გეტყვით ხვიჭა გვარაცხელიაზე, მაინც ვიტყვი ორ სიტყვას, არ შემეწყლია რა ვთქვა, იმიტომ რომ რამოდენიმე თამაში ჩაატარა მან, ჩემზე არ გვილაპარაკია დიდხანია და ნუ სკეპტიკოსების გამოჩენი იტალიური პრესა, რომ ხვიჭა ვერ არის ისეთ ფორმაში და ვერ აჩვენებს ისეთ თამაშს, წავიკითხეთ თითქოს 3-4 ფეხბურთელი ის ფარეს განა და მას არ ეძლევა საშუალება რომ თავი გამოიჩინოს. თუ 3-4 ფეხბურთელი დგას ერთი ფეხბურთელის არ გასაშვებად შეტევაში და კლუბი ამას ვერ იყენებს, აქ რა თქმა უნდა ფსტრელის და კლუბის და ფეხბურთელების პრობლემა ერთად დგას. ეს ჩემი აზრია, ასეთი მე არა ვარ არც ფეხბურთო ექსპერტი, მაგრამ პატარა ფეხბურთი მითამაშია და ვიცი ახლა მე რასაც ვლაპარაკობ და ვინც იცის ფეხბურთი და ოდნავმა იცესმის, ისინი გამეგებენ. ყოველ შემთხვევაში მე მჯერა რომ ხვიჭა დიდ ფეხბურთს კიდევ და კიდევ ვითამაშებს და ვისურვებ რომ არა მარტო ხვიჭა, ყველა ქართველი ფეხბურთელი, ყველა რეგიონელი, არა რეგიონელი წარმატებული იყოს და ბევრი სიხარული მოუტანოს ქართველ გულშემატკივრებს. ერთხელ კიდევ წამდეგს გიგოცავთ, დიდი მადლობა რომ ადლებდით მთელი წელი საშუალებას ჩემი აზრი გამომეთქვა და როგორც ყოველთვის წარმატება ზოგადად ქართველ სპორტსმენებს, ქართულ სპორტს და ქართველ ფეხბურთელებს პირველ რიგში. დიდი მადლობა, კარგად წამდებათ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოისმინეთ.
საქართველოში საზოგადოების ნაწილი დიდი ხანია მოითხოვს პიროტექნიკის გამოყენების აკრძალვას. პარლამენტში თითქმის ერთი წელია დარეგისტრირებულია შესაბამისი კანონპროექტიც. მანამდე იყო არაერთი პეტიციაც, რომლებსაც ახლახან კიდევ ერთი დაემატა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ორგანიზაცია Animals Project-მა, რომელიც მიუსაფარ ცხოველებს იცავს, საქართველოში პიროტექნიკის აკრძალვის შესახებ პეტიცია მოამზადა. პეტიციის ადრესატები არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს პრეზიდენტი, მთავრობა და პარლამენტი. ამ დროისთვის პეტიციას 20,000-ზე მეტი ხელმოწერა აქვს. Пиротехникис გამოყენება სახიფათოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. Пиротехникис და ერთჯერადი ასაფეთქებლების გამოყენება ზიანს აყენებს და ხშირად სიკვდილამდეც კი მიჰყავს ცხოველები და ფრინველები. ვინაიდან ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად იზრდება пиротехникис მოხმარება და იმატებს შესაძლო ნეგატიური შედეგის რისკები, საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტისგან მოვითხოვთ. გაითვალისწინოს ის უდიდესი ზიანი, რომელსაც ადამიანებს, ცხოველებს და გარემოს აყენებს пиротехникис უკონტროლო გამოყენება და უმოკლეს ვადებში დაიწყოს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანა, წერია პეტიციაში. ორგანიზაცია Animals Project-ის თანადამფუძნებელი მარიამ ცერცვაძე ამბობს, რომ პეტიციის გარდა საზოგადოების ინფორმირებისთვის სხვა აქტივობებსაც გეგმავენ.
პეტიციას არ აქვს არანაირი იურიდიული ძალა, თუმცა ძალიან დიდი ძალა აქვს რეზონანსის შექმნაში და ხალხში გამოხმაურების და დისკუსიის დაწყების კუთხით. გეგმავთ, რომ დიატერილით მიმართოთ პარლამენტს, საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაციასთან ერთად საქართველოში გაკეთდება პრინტების კონკურსი პიროტექნიკის აკრძალვასთან დაკავშირებით ხალხისთვის, რომ მოუწოდოთ, რომ პიროტექნიკა არ გამოიყენონ, პრინტებს გავაკრავთ მთელ ქალაქში.
ოფიციალური ინფორმაციით 2023 წელს მხოლოდ იანვრის თვეში პიროტექნიკის გამოყენების შედეგად 87 პირი დაშავდა, მათ შორის 19 არასრულწლოვანი. ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება დადგა 41 შემთხვევაში. ორგანიზაცია Animals Project-ის თანადამფუძნებელი მარიამ ცერცვაძე ამბობს, რომ საახალწლო პერიოდში განსაკუთრებით ზიანდებიან მიუსაფარი ცხოველები.
მიუსაფარი ცხოველებს უწყობთ ჩვეულებრივ ჯოჯოხეთს, იმიტომ რომ პირველ რიგში, როგორც ჩითით, მათი ხმის სენსორები ბევრად სენსიტიურია ვიდრე ადამიანის. ხუთჯერ მეტად ეს მითხარ, ეს იგივეა, რომ ჩვენ ყუში აგვეფეთქო ბომბა. ისინი იწყებენ გაქცევას, ზოგი აიფშიშისგან მანქანებს ეჯახება და გუნებიან ადგილზე, კატებს გული გუსკდებათ, ძაღლები თავიანთი მიკედლებ ბული ადგილებიდან იკარგებიან, მე რა ის მიმკეთლებელი და მოვლელები თხები ეწებენ ამ ცხოველებს და ვერც პოულობენ. არანაირად არ ღირს ერთი გასროლა ამდენი უბედურების ფასად.
პარტია ლელოს დეპუტატმა ანა ნაცვლიშვილმა და პარლამენტის ოპოზიციონერმა წევრმა არმაზ ახვლედიანმა მიმდინარე წლის მარტში პიროტექნიკის აკრძალვის შესახებ კანონპროექტი მოამზადეს და განსახილველად საკანონმდებლო ორგანოში წარადგინეს, თუმცა დეპუტატი არმაზ ახვლედიანი გვეუბნება, რომ განხილვა ამ დრომდე არ დაწყებულა.
9 თვე ჩვენ ველოდებით პასუხს უმრავლესობიდან, თითქოს ყველაფერი მისაღებია, ყველაფერი შეთანხმებულია, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს აქამდე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვფსურდა, რომ ამ საახალწლოდ ეს საკითხი უკვე მოგვარებული ყოფილიყო. მე ისიც კი ვთქვი, თუ კი პრობლემას წარმოადგენს ჩვენი ოპოზიციონერობა, მე უარს ვიტყვი და თქვენი ყავით ავტორი ნებისმიერი უმრავლესობიდან, ოღონდ ეს გამოვიდეს. ახლა მაინც არ დასახიჩდნენ ადამიანები, ბავშვები, მით უფრო.
ანა ნაცვლიშვილის და არმაზ ახვლედიანის მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით საქართველოში უნდა აიკრძალოს პიროტექნიკის შემოტანა და რეალიზაცია, გარდა F1 კატეგორიის პიროტექნიკისა, რომელიც საფრთხეს არ ქმნის. სხვა კატეგორიის პიროტექნიკის გამოყენება დასაშვები იქნება თავრობის სპეციალური განკარგულების საფუძველზე, ერთჯერადად მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში პიროტექნიკის უკანონო გამოყენებისთვის ფიზიკური პირები 1000 ლარით დაჯარიმდებიან, იურიდიული პირები კი 5000-ით.
მე ვიყავი და ვარ შემოტანის მთლიანად აკრძალვის მომხრე, იმიტომ რომ სხვაგვარად ეს ვერ იმუშავებს ჩვენთან. გარდამავალ ეტაპზე იმ კომპრომისზე წავიდოდით მე და ანა, რომ კვად მთავრობას მიცემოდა უფლება, რომ რაღაც განსაკუთრებულ ძეებში იქნებოდა ეს 26 მაისი ახალი წელი თუ რამე დიდი წარმატება, იბატონო, ეს გაეკეთებინა მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობას და არა კომპანიას და მით უფრო კერძო პირს.
რადიო თავისუფლება საქართველოს პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ინფორმაციის დეპარტამენტს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, აქვს თუ არა კანონპროექტს მართველი გუნდის მხარდაჭერა. ასევე გვაინტერესებდა, დაიწყება თუ არა ანა ნაცვლიშვილის და არმაზ ახვლედიანის ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა. დეპარტამენტში დაგვპირდნენ, რომ გვიპასუხებდნენ, თუმცა სუხი არ მეგვიღია. პიროტექნიკის რეალიზაციის და გამოყენების აკრძალვის ინიციატივას დადე ბიტა დააფასებენ ჩვენ მიერ კახეთში გამოკითხული რესპონდენტები.
ამდენად ნაიგრძალოს. სახიფათოა ბავშვების წინ დიდების წინ.
აცენდები ადამიანები პარალელურად ჩიტების ის არის ძალიან ცუდი.
ჯერ არ დაწყებული ახალი წელი და უკვე აფეთქებენ. რო დადიან ბავშვები და თამაშობენ მაგით არ შეიძლება.
სანშიში ნამდვილად უნდა იგრძალოს.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური პირი არასრულწლოვან პიროტექნიკას მიხედის, ის უნდა დაჯარიმდეს 100 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 200-ით. წესით კანონდამრღვევი რეალიზატორები უნდა გამოავლინონ მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა, თუმცა მაგალითად კახეთის არცერთ მუნიციპალიტეტში გასული 10 წლის განმავლობაში კანონდამრღვევის არცერთი შემთხვევა არ არის აღრიცხული.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა არგუმენტებით მოითხოვს საზოგადოების ნაწილი პიროტექნიკის გამოყენების აკრძალვას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ესაუბრებით ერთ წიგნზე, რომელშიც ქართული ნაოსნობის ისტორიაა მოთხრობილი. მოგიყვებით თბილისში დაბადებული გამოჩენილი ამერიკელი კინორეჟისორის რუბენ მამულიანის შესახებ. დაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას „გემები და ვიკინგები რიონზე“, ნაოსნობის ისტორია საქართველოში. ტივი, ორთქლის გემი, კამარა და საწნახელიც კი რით დაცურავდნენ საქართველოს მდინარეებში. გამომცემლობა არტანუჯმა გამოსცა წიგნი „სამდინარო საზღვაო ნაოსნობა საქართველოში“, რომელშიც ქართული ნაოსნობის ისტორიაა მოთხრობილი. დაწყებული პრიმიტიული მორის ნავით, რიონის ფლოტილიით დასრულებული. რადიო თავისუფლება წიგნის ავტორს თემურ ჩაჩანიძეს ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. ბატონო თემურ, ქართულ სანაოსნო საშუალებებზე საუბრისას თქვენ ჯერ ახსენებთ ტივს, შემდეგ ამოჭრილ მორს, შემდეგ კი ნავს, კამარას. კიდევ რით დაცურავდნენ ადგილობრივები მდინარეებში? თემურ ჩაჩანიძე. ჩვენს მდინარეებზე ნაოსნობა რთული იყო, მაგალითად რიონის მხოლოდ 100-110 კილომეტრი თუ გამოდგებოდა ნაოსნობისთვის, ისიც სეზონურად. ზაფხულში, როცა წყლის დონე მაღალი იყო, გაივლიდი ამ 100 კილომეტრს, ზამთარში ვერა. ამ მდინარეს არ სჭირდებოდა გემები. გაუშვეს რუსებმა გემები რიონზე, მაგრამ მალევე შეაჩერეს, არ გაამართლა. ამიტომ მარტივი კონსტრუქციების სანაოსნო საშუალებები ჰქონდა. პირველი ტივი იყო, შემდეგ მორში ამოჭრილი სამკაციანი ნავები. მოგვიანებით შედარებით დიდი, ფიცრებისგან შეკრული ნავები გამოჩნდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ფოთში გემები შემოდიოდა და ტვირთის გადასაზიდად გამართული დახვეწილი ნავები იყო საჭირო, რომლებიც მდინარიდან ზღვაში გასვლას და ტვირთის წამოღებას შეძლებდნენ. რადიო თავისუფლება. ლანდშაფტის ბრალია, რომ საქართველოში ნაოსნობა სათანადოდ ვერ განვითარდა. თემურ ჩაჩანიძე. არა, სიდუხჭირის. პირველი საზღვაო ხომალდები დაახლოებით 6000 წლის წინ ააგეს ფინიკიაში, სადაც ხელოსნობა ძალიან იყო განვითარებული. ხელოსნობამ ვაჭრობის განვითარებას მისცა ბიძგი, ვაჭრობამ ახალი ბაზრების აღმოჩენას. ამის გამო განვითარდა ზღვაოსნობაც. მერე საზღვაო საქმე ბერძნებმა აითვისეს, მერე რომაელებმა. საქართველო არ იყო ეკონომიკურად ისე განვითარებული, რომ ზღვაზე გასულიყო. ჩვენთან ხალხი უფრო მიწათმოქმედებას მისდევდა. რადიო თავისუფლება. მაგრამ ბუნება გვაძლევდა ნაოსნობის საშუალებას. თემურ ჩაჩანიძე. ჩვენთან კარგი დღეები იყო. მე-19 საუკუნეში რუსებმა დაიწყეს ამხეების მოჭრა და სევასტოპოლში გადანა სამხედრო ხომალდების ასაშენებლად. საქართველოში ნაოსნობისთვის ამუშავებდნენ ფიჭვს, მუხას. მუხა ყველაზე გამძლეა. რადიო თავისუფლება. როცა საშუალებაზე გითხეთ, გულისხმობდი იმას, თუ რამდენად ჰქონდა ყურეები, ნავსადგომისთვის საჭირო ადგილები. თემურ ჩაჩანიძე. ისტორიულად ცნობილია, რომ ბათუმის ყურე ყველაზე ხელსაყრელი იყო. სოხუმის ყურეც, მაგრამ სოხუმს ტყეები ეკრა გარს, რაც მის სხვა რაიონებთან დაკავშირებას ართულებდა. ფოთში რეიდი იყო, ანუ გემი სანაპიროსთან ახლოს ჩერდებოდა და ტვირთი რიონამდე ნავით უნდა გადმოედანათ. თუმცა მოგვიანებით უკვე ახერხებდნენ, რომ გემი რიონის შესართავამდე მისულიყო. რადიო თავისუფლება. ისიც გამიგია, რომ საქართველოში ზღვაოსნობის განვითარებას კუნძულების არარსებობამ შეუშალა ხელიო. ამ მოსაზრებაში რამე საღი აზრი დევს? თემურ ჩაჩანიძე ისიც წამიკითხავს, ქართველები ზარმაცები იყვნენ და ზღვის ეშინოდათო, მაგრამ ერთადერთი, რაც მართლაც აფერხებდა საქმეს, იყო ეკონომიკა. არ ჰქონდა ისეთი წარმოება, რომ საზღვარგარეთ გაგვეტანა. რადიო თავისუფლება. შეიძლება ვთქვათ, რომ მთავარი სანაოსნო მდინარე საქართველოში რიონი იყო, რადგან ამ მდინარით გადაჰყავდათ მგზავრები და გადაჰქონდათ ტვირთი, რომელიც შავი ზღვით შემოდიოდა. თემურ ჩაჩანიძე, დიახ, რიონი. იყო ასეთი მოსაზრებაც, რომ რიონიდან ნავებით ასულიყვნენ ვარციხემდე. შემდეგ ლიხის ქედზე ტვირთი ხმელეთით გადაეტანათ. იქით მხარეს ისევ ნავებით გაეგრძელებინათ გზა და საბოლოოდ ტვირთი კასპიის ზღვამდე ჩასულიყო. ამ მარშრუტით რუსეთიც იყო დაინტერესებული, მაგრამ ნავები ვარციხემდეც ვერ აღწევდნენ. რადიო თავისუფლება. რიონზეც ნავს ხშირად ცხენები მიათრებდნენ. თემურ ჩაჩანიძე. კი, ნავი მიდიოდა მდინარის საწინააღმდეგოდ. თურქებს ჰქონდათ პატარა გემები, რომლებითაც ცხენებიც მიჰყავდათ და მერე, სადაც გაუჭირდებოდათ ცხენებს, გემს ჩაუბამდნენ თოკით. ამ დროს ცხენი ან მდინარეში იდგა, ან ნაპირზე. რადიო თავისუფლება. თქვენს წიგნში ისიც არის აღწერილი, როგორ შეუშალა ხელი ნაოსნობის განვითარებას ურმების ნაკლებობამ. თემურ ჩაჩანიძე. კი, ეს უკვე მე-19 საუკუნისკენ. ტვირთის გადასატანი ურმები აკლდათ. თან ზოგი საქონელი მალფუჭებადი იყო. ეს უფრო თბილისს ეხება. მერე ამიტომაც მოიფიქრეს მტკვარზე გავატაროთ გემებიო. რადიო თავისუფლება. თქვენ მოტანილი გაქვთ ფლავიუს არიანეს ციტატა ფაზისის, იმავე რიონის წყალი იმდენად სუფთა იყო, 10 წელი არ ფუჭდებოდაო. ასეთი რამ მართლაც შესაძლებელია? თემურ ჩაჩანიძე, რა გითხრათ, შესაძლებელია გაზვიადებულიც იყოს. რადიო თავისუფლება. საქართველოს ნაპირებს მე-9 საუკუნეში ვიკინგების, ქართულად ვარანგების ხომალდებიც ახსოვს. რატომ და როგორ მოხდნენ ისინი ჩვენთან? თემურ ჩაჩანიძე, 3000 ვიკინგი ჩამოვიდა სასირეთის ბრძოლაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს იყო დაპირისპირება ბაგრატ მე-4-სა და კლდეკარის ერისთავს შორის. ერთ-ერთი ვერსიით ისინი მეფემ დაიქირავა. უცნაური ის არის, რომ ჩამოსული 3000 ვიკინგიდან ბრძოლაში მხოლოდ 700 წავიდა. დანარჩენებს რა ბედი ეწიათ უცნობია. ვიკინგებისთვის ხომალდი ყველაფერია, გარდაცვლილ ბელადებსაც კი ხომალდთან ერთად მარხავდნენ ან ზღვაში უშვებდნენ. რიონი მაშინ თიდან მოტაცებული ხეებითა და ღორღით იქნებოდა სავსე. იქ გემი ვერ გაივლიდა, დაილეწებოდა. ვიკინგები სადღაც 80-მდე გემით იქნებოდნენ. პატარა ნავებიც ჰქონდათ, მხოლოდ ისინი თუ გაივლიდნენ რიონზე. არსებობს ვერსია, რომ ვიკინგების დიდი ნაწილი თავიანთ გემებთან დარჩა და დანარჩენების დაბრუნებას იქ დაელოდა. რადიო თავისუფლება. რამე დეტალები თუ არის ცნობილი რიონზე გამართულ ბრძოლებზე? თემურ ჩაჩანიძე, ყირიმის ომის დროს, რუსეთ-თურქეთის ომი 1853-56 წლებში, რუსი კაზაკების ფლოტილიას რიონთან ბაზა ჰქონდა. შავი ზღვის სანაპიროზე ხეებზე მეგრელები ისხდნენ და ზღვას აგვირდებოდნენ. თურქულ გემებს რომ დაინახავდნენ, კაზაკებს ატყობინებდნენ. კაზაკებიც გამოდიოდნენ ნავით ზღვაში და გემი აბორდაჟით ახავდათ. უახლოვდებოდნენ ხომალდს, გემბანზე სამკაპებს გადაისვრიდნენ, რის შემდეგაც ხომალდს მოძრაობა უჭირდა. ეს შედარებით პატარა გემებთან გამოსდიოდათ, დიდთან ვერა. რადიო თავისუფლება. თქვენს წიგნში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თავია, სადაც აღწერთ მე-19 საუკუნეში პორტის რედუტ კალეს შექმნის ისტორიას. თუ სწორად მივხვდი, ის ახლანდელი ყულევის ადგილას მდებარეობდა, არა? თემურ ჩაჩანიძე, პორტი რედუტ კალე რუსებმა დააარსეს. 1804 წელს საქართველოში რუსეთის ჯარი შემოვიდა. მას მომარაგება სჭირდებოდა. მომარაგება ხდებოდა ზღვით, ამიტომ გახდა საჭირო რედუტკალე. სევასტოპოლიდან მოდიოდა გემი, რომელიც რედუტკალესთან უნდა დამდგარიყო. იქ ტვირთი ურმებით რიონამდე, იქიდან კი ნავებით გადაჰქონდათ. რედუტკალეს ჰქონდა ძალიან მოუხერხებელი რეიდი. ქარიშხალი ხომალდებს ლეწავდა ხოლმე. ამიტომ შემდეგ ის ფოთმა ჩაანაცვლა. მაშინ ფოთს პორტი არა, მაგრამ ძალიან კარგი მდებარეობა ჰქონდა. გემები პირდაპირ რიონის შესართავთან შემოდიოდნენ და ტვირთის გადატანა გაცილებით იოლი იყო. რადიო თავისუფლება. რედუტკალე ფაქტობრივად ქართული ვენეცია იყო, რადგან როდესაც მდინარე ხობი დიდდებოდა, დასახლების ერთადერთ გზას ფარავდა და ხალხი ქუჩაში ნავებით და საწნახელებითაც კი დაცურავდა. ანუ საწნახელს როგორც ტრანსპორტის საშუალებას იყენებდნენ. თემურ ჩაჩანიძე კი ძველ პრესაშიც არის ნათქვამი, რომ საწნახელი ერთ-ერთი მცურავი საშუალება იყო. საწნახელიც ხის მორისგან იჭრებოდა ძველი ნავების მსგავსად. რადიო თავისუფლება ფოლკლორშიც არის ამის გამოძახილი. არსებობს მითები, რომ კუდიანების შეკრებაზე ზოგი ჯადოქარი საწნახლით მიდის. თემურ ჩაჩანიძე კი ტრანსპორტის საშუალება იყო. რადიო თავისუფლება. როდის წდება რიონზე ნაოსნობა? თემურ ჩაჩანიძე: როდესაც რკინიგზა გაიყვანეს. თუმცა მანამდეც გემები მხოლოდ მაშინ დაცურავდნენ, როდესაც მდინარეში წყლის დონე იყო მაღალი. თუ არადა ჩერდებოდა გემი და მგზავრებს თუ ტვირთს გზა ნავებით უნდა გაეგრძელებინა. რადიო თავისუფლება: თუმცა რამდენიმე გემი მაინც დადიოდა რიონზე. აკერმანი, სესტრიცა, კნიაზ ბარიატინსკი. თემურ ჩაჩანიძე: კი, პირველი გემი იყო აკერმანი, რომელიც რუსებმა ჩამოიყვანეს. თუმცა ყველა რუსული გემი არ იყო, ზოგი ინგლისში ააგეს. მათაც ტვირთი გადაჰქონდათ. იარაღი, ჭურვები, საჭმელი, ორი ხიდი ჩამოიტანეს თბილისისთვის, ქუთაისის ხიდიც. ეს გემები ორთქლის ძრავაზე იყო. ერთი რამ მეც ვერ გამიგია, იმდენად ვიწრო იყო მდინარე, რომ ვერ ვიგებ რანაირად ახერხებდა გემი შემოტრიალებას. ალბათ რაღაც მონაკვეთში უკანასვლით მიდიოდა, სანამ შემოსაბრუნებელ ადგილს მიაგნებდა. ეს გახლავთ თეა თოპურიას სტატია „გემები და ვიკინგები რიონზე: ნაოსნობის ისტორია საქართველოში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. დაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „თბილისელი სომეხი, მისტერ გარბო“. თბილისის წლევანდელი საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სექცია ამერიკული კინოს კლასიკოსის რუბენ მამულიანის რეტროსპექტივა. ეს პროგრამა მხოლოდ 5 ფილმისგან შედგება, მაგრამ უაღრესად ზუსტად გამოხატავს რეჟისორის უნარს შეეჭიდოს განსხვავებულ ჟანრებს და არასდროს არ იყოს ერთნაირი. თუმცა რა თქმა უნდა, მამულიანის სტიქია მაინც მიუზიკლია. ხმოვანი კინოს სპეციფიკის ადვილად ათვისებაში მას ბროდვეიზე მუშაობის გამოცდილება დაეხმარა. 30-იან წლებში, როდესაც ფილმი რევიუ ჰოლივუდის ყველაზე პოპულარული ჟანრი ხდება, მამულიანმა აქაც მოახერხა ყოფილიყო ყველა ავტორისგან განსხვავებული. რუბენ მამულიანის მიუზიკლებში ხშირად ხვდებით, რომ ერთი პერსონაჟი იწყებს სიმღერას, შემდეგ გარემო იცვლება, გადავდივართ სხვა გმირზე, სულ სხვა სივრცეში, მაგრამ მელოდიას ახლა ეს აიტაცებს. მუსიკისთვის შეზღუდული სივრცე არ არსებობს. მთელი ქალაქი, მეტიც მთელი ამერიკა მღერის და ცეკვავს. მუსიკა მამულიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. დედამისი თბილისის სომხური თეატრის წამყვანი მსახიობი იყო. როგორც ამბობენ, შესანიშნავად მღეროდა. მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა ბებიაც, მამამისის დედა, რომელსაც მამულიანი დიდხანს იხსენებდა როგორც კატო ბაბოს. ქალებმა თავისას მიაღწიეს. მართალია, მამამ, თბილისში ცნობილმა ბანკირმა და მეცენატმა, შვილი მოსკოვში გააგზავნა და აიძულა უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე გაეგრძელებინა სწავლა, მაგრამ რუბენი აქაც თეატრმა გაიტაცა და ვახტანგოვის მოწაფე გახდა. მერე ბოლშევიკურ რევოლუციას ისევ თბილისში გამოექცა. თავის საყვარელ სახლს მიუბრუნდა დღევანდელ სანქტ-პეტერბურგის ქუჩაზე. თუმცა აქაც დიდხანს არ გაჩერდა. ლონდონში გააგრძელა სწავლა და ჯერ ბროდვეიზე, ბოლოს კი ჰოლივუდში აღმოჩნდა. საბჭოთა კავშირში დიდი ხნის შემდეგ 1971 წელს შემოუშვეს. როგორც ჩანს, აპატიეს აბრეშუმის წინდები, რომელიც თბილისის ფესტივალის პროგრამაშია ჩართული. არადა მამულიანის ეს მუსიკალური ხუმრობა ხომ რიმეიკია ყველა დროის ანტისაბჭოთა ფილმისა „ნინოჩკა“. რომლის გაქირავება მეორე მსოფლიო ომის წლებში, როცა საბჭოთა კავშირი შეერთებული შტატების მოკავშირე გახდა, ამერიკაშიც კი შეაჩერეს. ჩვენში ამ ფილმმა მთლად მთავარი როლის შემსრულებელს გრეტა გარბოსაც შეუქმნა პრობლემა. ნინოჩკას გამო გარბოს გვარი ერთხანს საბჭოთა კინო ლექსიკონებიდან ამოიღეს. რომ აღარაფერი ვთქვათ ფილმებზე გრეტა გარბოს მონაწილეობით, მათ შორის რუბენ მამულიანის დედოფალ ქრისტინაზე, რომელმაც მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნადავლი კინოს სახით გადმოლახა საზღვარი. მამულიანს დიდი ძალისხმევა დასჭირდა კინოში დიდი მსახიობის დასაბრუნებლად. იმხანად გარბოსთან მის რომანზეც წერდნენ. მეტიც, მამულიანს ჰოლივუდში მეორე სახელი, მისტერ გარბო შეარქვეს. სხვა ქალებიც აღმერთებდნენ: მარლენ დიტრიხი, ჯანეტ მაკდონალდი, ირენ დანი, ჯინ ტირნი და ბარბარა სტენვიკი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა რუბენ მამულიანის ფილმში ოქროს ბიჭი. დიდი რეჟისორი სწორედ ამ ნამუშევრის სრული ვერსია აღმოვაჩინე YouTube-ზე, რომელიც მეტნაკლებად მაინც შეგიქმნით წარმოდგენას ამ დიდ ოსტატზე. რუბენ მამულიანის მუსიკალური ნიჭი მხოლოდ მიუზიკლებში არ გამოვლენილა. წარმატებულ თეატრალურ კარიერაზე შეიძლება უარი არც ეთქვა, რომ არა ხმის შემოსვლა კინოში. მამულიანი ფონოგრამის ღმერთია. 30-იან წლებში მან სხვებზე უკეთ შეძლო ატმოსფეროს შექმნა ბუნებრივი ხმაურებით. მოგვიანებით კი, როცა კინოში ფერი გაჩნდა, დაძაბულობის ზრდის სასპენსის ეფექტი ტონებით და ნახევარტონებით გააძლიერა. არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით, რომ რუბენ მამულიანმა ნამდვილი კინემატოგრაფიული სასპენსის შექმნით ალფრედ ჰიჩკოკსაც კი დაასწრო ფილმში დოქტორი ჯეკილი და მისტერ ჰაიდი, ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ ჰორორში, რომელიც ჰოლივუდში გადაიღეს. დიახ, ჟანრის ოსტატია და ამაში დარწმუნდებით, თუ კი ოქროს ბიჭს ნახავთ. კრივის შესახებ გადაღებულ პირველ სერიოზულ ფილმს კინოს ისტორიაში. სხვათა შორის მუსიკა, რომელიც ფილმისთვის ვიქტორ იანგმა დაწერა, ოსკარის ნომინაციაში მოხვდა, ხოლო მოგვიანებით ამერიკის აკადემიამ ოქროს ბიჭი სპორტის თემაზე გადაღებულ ყველა დროის საუკეთესო ფილმების ათეულში მოიხსენია. ისტორია ნიუ-იორკის გეტოში გაზრდილ ბიჭზე, რომელიც ვიოლინოზე დაკვრას თავსანებებს და კრივით დაკავდება, მამულიანმა მელოდრამად აქცია. ეს ჟანრი მაინც და მაინც არიტაცებდა, რაც ხანდახან ეტყობა ფილმს, თეატრალურ მიზანსცენებს და სქემატურ გმირებს. მაგრამ კინოს ისტორია არაა მხოლოდ ფილმი. კინოს ისტორია ფილმის შექმნის, მისი გაქირავების, კუპიურების, ანუ ფილმის ისტორიაცაა. ოქროს ბიჭის განახლება კი ამ თვალსაზრისით კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. ოქროს ბიჭი ჰოლივუდის ვარსკვლავის უილიამ ჰოლდენის დებიუტია დიდ კინოში. მას შემდეგ უამრავ კარგ ფილმში გადაიღეს, ოსკარით დააჯილდოვეს, ოდრი ჰებერნის საუკეთესო პარტნიორად აღიარეს, მაგრამ სიცოცხლის ბოლომდე შერჩა ეს სახელი: ჰოლივუდის ოქროს ბიჭი. არადა მამულიანის კატეგორიული მოთხოვნის მიუხედავად როლზე დიდხანს არ ამტკიცებდნენ. ბოლოს რეჟისორმა დახმარებისთვის ბარბარა სტენვიკს მიმართა. ამ ქალის სიტყვა ჰოლივუდში კანონი იყო. მე მომწონს ეს ბიჭი, განუცხადა სტენვიკმა პროდიუსერებს და მოსთხოვა დამწყებ მსახიობს ერთდროულად გაეარა ვიოლინოზე დაკვრის და კრივის კურსები. ჰოლდენი ყველაფერში დამორჩილდა. მერე კი მთელი ცხოვრება იხსენებდა სტენვიკს, რომ მისი მადლიერი იყო. ყოველი წლის 1 აპრილს თაიგულებს უგზავნიდა. ოქროს ბიჭის პრემიერიდან დიდი ხნის შემდეგ კი 1978 წელს ოსკარის მორიგი ცერემონიის წაყვანისას ყველასთვის მოულოდნელად შეწყვიტა ნომინანტების გამოცხადება და მადლობა გადაუხადა სტენვიკს რუბენ მამულიანის ამ ფილმისთვის. ფილმის გადაღების დაწყებამდე ყველა ადამიანი უნდა შეიყვარო, ვისთანაც მუშაობა მოგიწევს, უთქვა ერთხელ მამულიანს. თუ კი ეს რეჟისორის შემოქმედებითი პრინციპი იყო, მაშინ გასაგებია, რატომ არის ასეთი განსხვავებული თავის ფილმებში. ვფიქრობ, კინოს მიმართ მამულიანის ასეთი მიდგომაც დიდი კლასიკოსის მუსიკალური ნიჭის გამოხატულებაა. სხვისი მოსმენის უნარი მაშინ ძლიერდება, როცა კარგი სმენა გაქვს. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია თბილისელი სომეხი მისტერ გარბო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.